Estamos aquí na Praza de España de Pontevedra porque este é un dos puntos de saída das máis de 20 rutas que propón o Concello de Pontevedra. Falamos co concelleiro de Deportes e ademais tamén de Promoción da Saúde. Tino Fernández, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Porque este proxecto busca incentivar que saíamos a camiñar, que nos movamos e que ademais non nos fagamos sempre polos mesmos percorridos.
Claro, aquí se trata de moitas cousas, non? Por un lado, esa obsesión que estamos levando dende o goberno municipal e dende a concellería que eu xestiono de mellorar a calidade de vida e a saúde das persoas, non? Esta pandemia demostrounos que somos moi frágiles e que temos que cuidarnos moito para ter unha vida longa e, sobre todo, unha vida feliz, non? Pontevedra en sí mesma é unha enorme instalación deportiva, non? Que polo seu tamaño, pola súa configuración, e quixemos aproveitar todo eso para poñer en marcha e poñer en valor as diferentes rutas e diferentes posibilidades que hai para facer cousas, non? Máis de 70 kilómetros, máis de 120 interaccións entre todas as rutas que permitan ás persoas pois disfrutar de coñecer Pontevedra ao mesmo tempo que se fai actividade física, andar, camiñar lento, camiñar rápido, correr, andar en bicicleta, ir en silla de rodas, porque moitas delas son accesibles. Se trata de visibilizar a Pontevedra como unha cidade que ama a saúde e que traballa para a saúde.
Nesas rutas, os habituais serán de ir pola Illa do Cobo, polo Paseo a Marín ou polas marismas de Alba. Que outras propostas hai?
Bueno, nós o que fixemos é interconectalas. Hasta agora eran rutas, digamos, individualizadas, diferentes unhas de outras, e o que fixemos foi establecer uns percorridos que permiten, pois, que se vas pola Illa do Cobo, podes facer só a ruta da Illa do Cobo ou conectarte con outra ruta pola outra marxen do río Lérez que te leve hasta Monteporreiro. Ou, seguindo o curso do río Lérez, seguir hasta a Tomba, embora, ou ir hasta a Fracha, ou ir hasta o Pontellón do Castro. É dicir, buscamos interconectar todo de forma que teñas non só 120 kilómetros, sino unhas posibilidades casi infinitas de variación e de facer rutas diferentes que, digamos que, bueno, pois evitan o aburrimento, non? E además que se vai coñecendo a cidade. E ademais fomos colocando en diferentes puntos tótems onde se indica non só as rutas que se poden seguir, senón, pois, a posibilidade de realizar certos exercicios físicos moi sinxelos, moi adaptados ás persoas, para que tamén, bueno, pois, se poida estirar, poida se quecer, poida facer algún exercicio de forza, es decir, darlle posibilidades á xente para que a xente, as persoas, poidan animarse a facer esas rutas.
Divulgar a actividade física e a promoción da saúde, pois, é un destes obxectivos coas rutas e con todos os percorridos sinalizados, e ademais desa información sobre a condición física ou os estiramentos. Participaban na elaboración de estas rutas tamén persoas relevantes que saben do tema en Pontevedra.
Por suposto, é dicir, aparte do servicio fantástico que se realizou dentro do Servicio de Deportes con Jaime Agulló á cabeza, contamos pois con xente como Vítor Riobó, que é todos coñecido, ou xente como Santi Ferrer e toda a loxística da Sociedade Gimnástica que nos permite, bueno, pois facer as cousas con moito sentidiño, non? Nós temos que aproveitar a masa crítica que temos en Pontevedra. Temos atletas e temos organizacións e clubes que son punteiros, que saben facer as cousas, e temos que aproveitarnos de eso, no bo sentido da palabra, para mellorar, para facer cousas diferentes, para tratar de que Pontevedra seja unha cidade amigable e, digamos, referente en materia de saúde. Eu decía, e sei que vai a sonar pois excesivamente ampuloso, non? De que xunto coa adquisición do convento de Santa Clara, probablemente este diseño de rutas de Metrosan sexa o máis importante deste mandato, porque estamos falando de algo que, como decía antes, a pandemia nos demostrou a fragilidade, non? Que a nosa saúde, calquera cousa que se faga para fomentar actividades saludables é tan importante que é casi unha responsabilidade personal poñer en valor.
Entre esas persoas que deseñaban as rutas, Víctor Riobó escollía a do Monte da Fracha como a súa favorita, aínda que lle custaba un pouco elixir, porque lle gustan todas. O concelleiro de Deportes...
Bueno, pásame un pouco o mesmo, pero si teño que elixir, eu elixo a do Pontillón. Eu fago moitas veces, vou a pasear ao Pontillón, porque Bueno, é un sitio onde non está moi saturado de xente, é un sitio moi tranquilo, moi fácil, todo plano, non? E, bueno, pois se ten a agua, que é un elemento que a min me atrae moito, non? Eu non sei como se pode vivir lonxe do mar, é verdad? Para min é unha ruta moi especial, non?
Pois hoxe falamos de este despliegue de información cos circuitos e con esas recomendacións para facer antes e despois do exercicio físico, este plan que deseñou o Concello de Pontevedra para animar a movernos. Tino Fernández, concelleiro de Deportes, moitas grazas.
Gracias a vos.